Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամուրջով բաժուրպասով ռադիոնս մելեբո, Պրաղի ստուդիիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմեբիթ, Թբիլիսիս դրոյի 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობა სიწყებს ռադիո Թավիսուփլեվის საღამოს გადაცემა. Დღეს 9 მაისია, ხუთშაბათი და ჩვენს გადაცემასაც ტრადიციულად დღის უმთავრესი ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ სიტყვას სალომე ასათიანს გადავცემთ.
საქართველოში აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების 68 წლისთავი. გარდაიცვალა თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. პაკისტანის პრეზიდენტმა დაგმო ექს-პრემიერის შვილის გადაცება. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოში აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების 68 წლისთავი. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსოფაშვილის სახელით ვეტერანებისთვის საზეიმო მიღება გაიმართა თბილისში პარლამენტის შენობაში. დილით ვეტერანები შეიკრიბნენ ვაკის პარკში, სადაც ომში დაღუპული უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, თავდაცვის მინისტრმა, მერიის წარმომადგენლებმა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა. ომის 91 წლის ვეტერანმა გიორგი ჩაგუნაშვილმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან თავისი გამოცდილება ასე გაიხსენა.
ფრონტზე ვიყრეს უკრაინაში და უკრაინიდან წავედით მერე წინ. მერე ბესარაბია იყო, ვენგრია იყო, ავსტრია იყო. ფეხით ამა გავლილი. ფრონტი ფეხით ამა გავლი შემოვლი სულა. ხო და დღეს აღარავის აღარ უნდებ ვართ.
ვეტერანებისადმი მიმართვისას პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მეორე მსოფლიო ომში საქართველომ ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღო. დაღუპულთა ხსოვნას პატივისცემა სჭირდება, ხოლო ომის ვეტერანებს ღირსეულად ცხოვრების პირობების შექმნა. 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. მსახიობი იყო საქართველოს სახალხო არტისტი, საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი, მიღებული აქვს სხვა ბევრი პრემია. კარიერის მანძილზე მეღვინეთუხუცესმა ბევრი ცნობილი როლი შექმნა. განსაკუთრებული აღიარება კი მას მოუტანა ფილმ „დათა თუთაშხიაში“ მთავარი გმირის განსახიერებამ. შაბათს მსახიობს დაასვენებენ მარჯანიშვილის თეატრში, სადაც სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება. თბილისის მერიის გადაწყვეტილებითა და ოჯახთან შეთანხმებით ოთარ მეღვინეთუხუცესს კვირას 12 მაისს აგზავნენ საზოგადო მოღვაწეთა დიდუფის პანთეონში. საერთაშორისო ამბები. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ დაგმო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟის გადაცების ფაქტი და მას ლაჩარი მტრის მიერ ჩადენილი მდაბალი აქტი უწოდა. შეერაღებულმა პირებმა ხუთშაბათს მეიტანეს იერიში მულთანში მიმდინარე წინასაარჩევნო აქციაზე და გაიტაცეს ალი ჰაიდერ გილანი, რომელიც 11 მაისის არჩევნებზე ადგილობრივ საკრებულოში იყრის კენჩს. გილანი პროგრესული მემარცხენე ცენტრისტული პაკისტანის სახალხო პარტიის წევრია. თავდასხმისას მოკლულ იქნა გილანის მცველი და ეჭრა კიდევ ხუთი პირი. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. ზარდარის თქმით, პროგრესული და დემოკრატიული პარტიები ძალიან შეშფოთებული არიან ექსტრემისტების მხრიდან მუქარის გამო. გადაცებული კანდიდატის უფროსი ძმა მუსა გილანი აცხადებს, რომ თუ კი მის ძმას შუაღამემდე არ იპოვნიან, ის მულთანის მხარეში კეჭისყრის ჩაშლას შეეცდება. ჩემს მას ჰეიდარ გილანის ამ საღამომდე თუ არ დავიბრუნებთ, ჩემს რეგიონში არჩევნების გამართვას არ დაუშვებთ. ჩემი ძმა თუ ჩვენთან ერთად არ იქნება, ვერ შევძლებ ბიულეტენების ჩანთების დარიგებას. ხუთშაბათი წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეა პაკისტანში. ერთი თვის მანძილზე აფეთქებების შედეგად მოკლულია 100-ზე მეტი ადამიანი. პაკისტანის თალიბანი აცხადებს, რომ მიზანში სეკულარული პარტიები ყავს ამოღებული. აქვე კიდევ ერთი ცნობა პაკისტანიდან. პირი, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით ამ ქვეყნის შემდეგი პრემიერ-მინისტრი იქნება, აცხადებს, რომ არჩევის შემთხვევაში ის დაასრულებს მისი ქვეყნის ჩართულობას ტერორიზმის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებულ ომში. ნავაზ შარიფმა ეს BBC-სთან ინტერვიუში თქვა და დასწინა, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმა პაკისტანში და მსოფლიოში მშვიდობის დამყარებისთვის არის აუცილებელი. შეკითხვას დაასრულებს თუ არა ის შეერთებულ შტატებთან სამხედრო თანამშრომლობას ამ ომის ფარგლებში, შარიფმა უპასუხა: დიახ, ამის გაკეთება მოგვიწევს, თუმცა მას არ დაუკონკრეტები აპირებს თუ არა შეწყვიტოს პაკისტანის ყველა სამხედრო ნაბიჯი თალიბანის და ალ-ყაიდის წინააღმდეგ. პაკისტანის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებულ ომში შეერთებულ შტატებზე 2001 წლის 11 სექტემბერს მიტანილი ტერორისტული იერიშების შემდეგ არის ჩართული.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების აზრით სირიის კრიზისის ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტის ნაწილი უნდა იყოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომა. კერი ამ განცხადებით ჟურნალისტებთან საუბრისას გამოვიდა რომში ყოფნისას იორდანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ნასერ იუდესთან შეხვედრის ფონზე. კერის თქმით, შეერთებული შტატები კვლავ თვლის, რომ ასადი არ შეიძლება იყოს სირიის დროებითი მთავრობის წევრი. ხუჩავას მოსკოვში ვიზიტით ყოფნისას კერი რუსეთის ლიდერებთან შეთანხმდა, რომ მოიწვევენ ახალ საერთაშორისო კონფერენციას სირიაში 26 თვის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულების მიზნით. კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით კონფერენცია მაისის ბოლოს გაიმართება. მათივე ცნობით კონფერენცია დაეყრდნობა შარშან მიღწეულ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელშიც ასადის ბედი დაკონკრეტებული არ იყო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი სიტყვით გამოვიდა გამარჯვების დღის აღსანიშნავად მოსკოვის წითელ მოედანზე გამართულ სამხედრო აღლუმზე და განაცხადა, რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ ახალი ომის წამოწყება ვერავინ გაბედოსო. აღლუმი ტელევიზიით გადაიცა. წითელ მოედანზე ჩამოიარა ათასობით სამხედრო, ჩამოატარეს ტანკები და რაკეტები. 1945 წლის 9 მაისს ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე რუსეთში ყოველწლიურად აღინიშნება. 9 მაისი იქ ეროვნულ დღესასწაულად არის გამოცხადებული. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის თანახმად შეერთებულ შტატებს ავღანეთში 9 სამხედრო ბაზის შენარჩუნება სურს, მას შემდეგ რაც გეგმის თანახმად ქვეყნიდან 2014 წლის ბოლომდე საერთაშორისო ძალების დიდი ნაწილი გავა. ქაბულის უნივერსიტეტის სტუდენტების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, რომელიც ტელევიზიითაც გადაიცემოდა, კარზაიმ რამდენიმე პირობა ჩამოაყალიბა საიმისოდ, რომ მისი მთავრობა დათანხმდეს ამგვარი ბაზების დატოვებას. მისი თქმით, მას სურს, რომ შეერთებული შტატები უფრო მეტი ინტენსივობით მოეკიდოს თალიბანთან სამშვიდობო პროცესს, გააზრდეროს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები, მონაწილეობა მიიღოს ეკონომიკის განვითარებაში და მთავრობას მართვის პროცესში დახმარება აღმოუჩინოს. ავღანეთი და შეერთებული შტატები ამჟამად მსჯელობენ შეთანხმებაზე, რომელიც მომავალი წლის შემდეგ შეერთებული შტატების სამხედროების შეზღუდულ რაოდენობას ავღანეთში დარჩენის საშუალებას მისცემს. ვაშინგტონს ამ გეგმის დეტალები არ გამოუცხადებია.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 7 წუთია, პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გაცემას განაგზობთ ჩვენი გაცემის ანონსით. საქართველოში 62-ე აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების წლისთავი, რას ამბობენ ვეტერანები.
ფეხითამა გავლილი, ფრონტი ფეხითამა გავლილი შემოვლილი სულა. ხო და დღეს აღარავის აღარ უნდათ ვარ, რომ რამეს დაავალებ ადამიანს, რომ აი ეს არის გასაკეთებელი, ეს არის გასაკეთებელი, დააწერავს უმფროსი, რომ ისა მასალა არ აგვაქვს.
შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ გახშირდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევისათვის საქართველოს მოქალაქეების დაკავება და რას ფიქრობენ თავადოსები.
მოსე ფოლახტებული მაგის პროცესს აღარ მოტონდა ამ სიტუაციას. ნენელა დაწვა უფრო უნდესობებს მიმოდიან ოსები და საქართველოს პროცესსაც უარ ჩამოსლაბა ეს საბუთების მის ვერ მოდიან.
შემდეგ შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს ევროსაბჭოში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ არაკომპეტენტური ნაბიჯი.
ევროპის საბჭოში ყოფილი წარმომადგენლების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ რაიმე შეიცვალა და ევროპის საბჭო აღარ უჭერს მხარს ამ საკითხს, არის აბსოლუტურად არასწორი და ემსახურება მხოლოდ მოსახლეობის დეზინფორმაციას.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი შრომითი კოდექსი სჭირდება საქართველოს. კანონპროექტი, როგორც ითქვა, მომავალი კვირიდან იქნება განხილული საქართველოს პარლამენტში.
ინვესტორს არ უნდა გაუფუჭოთ, არ უნდა დაუკარგოთ მადა იმისა, რომ შემოვიდეს საქართველოს და ინვესტიციები განახორციელოს. აი აქ უნდა ვნახოთ ჩვენ ოქროს კვლეთი რის მხარეს უნდა გადაიხაროს ეს, დაქირავებულის თუ დამქირავებლის მხარეს. ჩემი პოზიცია, რომ დამქირავებლის მხარეს.
გაცემის მეორე ნაწილს განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით და ჩვენს გადაცემას დაასრულებს პოლკვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. მასში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს კონფლიქტის სამზარეულო. დასტი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კომბალი კლიკაძე უძღვები. 9 მაისს საქართველოში 62-ე აღინიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ომის ვეტერანები ტრადიციულად გამარჯვების პარკში შეიკრიბნენ. მოგვიანებით უცნობი ჯარისკაცის საფლავი გვირგვინებით შეამკეს ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აღნიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების 62 წლის თავი საქართველოში ვეტერანებმა და ასევე პოლიტიკოსებმა, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მედიცინის სამსახურის ლეიტენანტი ივლიტა კუჭაიძე ყოველი წლის 9 მაისს გამარჯვების პარკში ხვდება. 90 წლის ქალბატონს მკერდი საბრძოლო ორდენებითა და მედლებით აქვს დამშვენებული. არმალავს სიხარულს. თუმცა იმასაც შენიშნავს, რომ ემოციითა და მნიშვნელობით არაფერი შეედრება 68 წლის წინანდელ 9 მაისს, როცა ომის დასრულების ამბავი შეიტყო.
ეს იყო ბელარუსისა და პოლონეთის საზღვარზე არის ასეთი ქალაქი სარნი.
რადიოთი პატაკი მოგივიდა.
არა კაცო, ეს ის როლა იყო და ამბები იყო, მაგრამ ის ჩვენ სიხარულს საზღვარი არ ქონდა. 53 წლიდან მობილიზებული ვიყავი და უკრაინა, ბელარუსია, პოლონეთი შევედი.
იულიტა კუჭაიძის მსგავსად 9 მაისი განსაკუთრებული დღესასწაულია საქართველოში მცხოვრები 6000-მდე ვეტერანისათვის, რომელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. თუმცა ჯანმრთელობის გარდა ისინი მძიმე ყოფითი პიროვნების გამოც ჩივიან. 91 წლის გიორგი ჩაგუნაშვილი ომის დროს კავალერისტად მსახურობდა.
ფრონტზე ვიგრეს უკრაინაში და უკრაინიდან წავედით მერე წინ. მერე ბესარაბია იყო, ვენგრია იყო, ავსტრია იყო. ფეხით ამა გავლილი. ფრონტი ფეხით ამა გავლი შემოვლი სულა. ხო და დღეს აღარავის აღარ უნდებ ვარ. რო რამეს დაავალებ ადამიანს, რომ აი ეს არის გასაკეთებელი, ეს არის გასაკეთებელი. წადი მიდი განცხადება შეიტანე, განცხადებას რო შეიტან, თუ რამე გამიჭირდა რა დააწერავს უმფროსი, რომ ისა მასალა არ აგვაქვს. ხოდა იმ განცხადებას უკან დაგიბრუნებენ და ეს არის მაგათი ვაშკაცა.
თუმცა გამარჯვების პარკში მისულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გარდა იმისა, რომ პატივი მიაგო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას, ასევე ილაპარაკა ვეტერანთა მდგომარეობის გაუმჯობესების აუცილებლობის შესახებაც. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, თინათინ ხიდაშელმა კი განაცხადა, რომ სულ მალე პარლამენტი კანონად აქცევს მთავრობის არაერთ ინიციატივას.
ახალმა ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ ვეტერანები ღირსეულად ცხოვრობდნენ, ძალიან ცოტა დარჩა, მათ განსაკუთრებული მორთხილება ჭირდებათ. ან ხელისუფლებას უკვე დაწყებული აქვს ამ მიმართულებით საქმიანობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სწრაფად უკვე პარლამენტში გადმოინაცვლებს ეს ინიციატივები სამინისტროებიდან და ამ პროცესს დაასრულებს წარმატებით.
9 მაისს გამარჯვების პარკში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების გარდა ასევე იმყოფებოდნენ სხვა ომის ვეტერანებიც. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით თევზაძის თქმით, 9 მაისი მისი დღესასწაულიცაა.
ჩემთვის კი არა, რა ვიცი, მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის მნიშვნელოვანი თარიღია. გერმანიის ფაშიზმზე გამარჯვების დიდი დღეა. და ესენიც ვეტერანებიც საკმაოდ იღბლიანი მეომრები აღმოჩნდნენ, ეს უნდა ვთქვათ. რო არ მოგატყუ შურს მაგათი, უსურებ ვინც დარჩნენ, რა თქმა უნდა, კიდე დიდხანს ყოფნას. ვინც არ დარჩნენ, ახსოვდეს ხალხს.
ლევანდელმა 9 მაისმა აჩვენა, რომ ხალხს მართლაც ახსოვს ის ადამიანები, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. თუმცა როგორც ოპოზიციური პარტიის ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, ასევე მნიშვნელოვანია ის, თუ როდის და ვისთან ერთად აღნიშნავს საქართველო გამარჯვების დღეს.
შვენ ზვალდებული ვართ. პატივი მივაგოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაეცნენ მეორე მსოფლიო ომში და აგრეთვე პატივიცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ვეტერანები არიან და ჩვენი პატივისცემა ეკუთვნის. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ამას აღნიშნავთ 8 მაისს მთელ ევროპასთან ერთად, თუ ამას აღნიშნავთ 9 მაისს რუსეთთან ერთად. მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ამას უწოდებთ მეორე მსოფლიო ომს და ფაშიზმზე გამარჯვებას ვზეიმობთ, თუ ჩვენ ამას უწოდებთ საბჭოთა კავშირის სამამულო ომს.
გამარჯვების პარკში, სადაც მთავარი სადღესასწაულო ღონისძიებები გამართა, წელს მართლაც თვალშისაცემი იყო საბჭოთა სიმბოლიკის სიმრავლე. 9 მაისს წითელი დროშების ფრიალი და საბჭოთა სამხედრო მარშების ჰანგები ბუნებრივ ფონად მიაჩნია ევრაზიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს გულბაათ რცხილაძეს.
სასაცილო კითხვა არის, რატომ უნდა მოიტანოს საბჭოთა დროშა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირმა გამოიმარჯვა ნაციზმზე და გაათავისუფლა ევროპა და მთელი მსოფლიო. ეხლა სხვა საკითხია მე რა იყო, მაგრამ ამ ომში გამოიმარჯვა საბჭოთა კავშირმა როგორც განმათავისუფლებელმა ძალამ. და სწორედ ისტორიისადმი პატივის მიგება და ობიექტური დამოკიდებულება მოითხოვს იმას, რომ აი ასეთი ატრიბუტიკით უყოფილიყავით დღეს მოსული.
თუმცა როგორი დამოკიდებულებაც უნდა იყოს მეორე მსოფლიო ომში საქართველოს მონაწილეობისა და გამარჯვების დღის მიმართ, 9 მაისი საქართველოსში ყოველთვის სახელმწიფო დღესასწაულის რანგში აღინიშნებოდა. ასე იყო წინა ხელისუფლების დროს და ასეა ახლაც, როცა ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ ქვეყანას ქართული ოცნება მართავს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას აზიმო განწყობიდან ახლა კონფლიქტის თემაზე გადავალთ. ოკუპირებული ცხილვანის რეგიონის საზღვრის დარღვევის თავის მოქალაქეთა დაკავების ფაქტები ბოლოხანს საჩხერის რაიონთან გახშირდა. ადგილობრივი მოსახლეობისაგან მიღებული ინფორმაციით აპრილის ბოლოდან რუსმა მესაზღვრეებმა პატრულირება გააძლიერეს ამ მეგრე წოდებული საზღვრის დარღვევის გამოსავლენად, რაც უკმაყოფილებას გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრებ ოს მოქალაქეებშიც იწვევს. უფრო მეტს ამის თაობაზე გვეტყვის თათა კაჭკაჭიშვილი, ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ქუთაისში.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით რუსმა სამხედროებმა გასული კვირის განმავლობაში დააკავეს საჩხერის რაიონის სოფლების 20-ზე მეტი მკვიდრი, მათ შორის 5 არასრულწლოვანი. მათი გათავისუფლება ეტაპობრივად მოხდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ცხელი ხაზის მეშვეობით. ცხინვალის იზოლატორიდან 2 მაისს ჯერ არასრულწლოვნები გაათავისუფლეს, ხოლო 7 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივმა ვახტანგ ავაზაშვილმა განაცხადა, რომ ოსურ მხარესთან ქართველი სამართალდამცავების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენელთა მოლაპარაკების შედეგად გათავისუფლებულია საჩხერის რაიონის სოფლების კორბოულის, ხვანის და გორისას კიდევ 12 მცხოვრები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის ჯონჯოლის კრეფისას დააკავეს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთან ინტენსიური მოლაპარაკებების შედეგად გათავისუფლდა უკანონოდ დაკავებული საქართველოს 12 მოქალაქე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს დეტექტივ ვახტანგ ავაზაშვილის განცხადებითვე მოლაპარაკება გრძელდება სხვა დაკავებულების გასათავისუფლებლად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების მცხოვრებნი რუსი სამხედროების პატრულირების გახშირებას და გამკაცრებას ადასტურებენ. სოფელ პერევის მკვიდრი მზია გაბაძე, რომლის ბიძაშვილი ვიტალი გაბაძე ცხინვალის იზოლატორიდან ამ კვირაში გაათავისუფლეს, ამბობს, რომ 240 კომლიანი სოფლის მოსახლეობის დიდ ნაწილს სახნავს ათესი და სათიბი მიწები მდინარის გაღმა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აქვს, რის გამოც მიწას ვერ ამუშავებენ. ადგილობრივ ცხოვრებთა შემოსავლის ძირითადი წყარო კი ტყეში მოკრეფილი ჯონჯოლი და შეშა.
ასე თუ გაიპარება მასლა ტყეში ადამიანი და შემთხვევით თუ გადარჩება, რომ მოიტანოს ჯონჯოლი ან სოკო ან რაღაცა და თუ არა და დაიჭერე. პირადად ჩვენ 8000 მეტრა მიწა მას ტერიტორიაზე ეს ხუთი წელი გადის, უკვე ჩვენ არაფერი არ გვისარგებლია.
სოფელ პერევში მცხოვრები მზია გაბაძის ინფორმაციით რუსმა მესაზღვრებმა მოსახლეობას ახალი წესები დაუდგინეს და ნეიტრალური ტერიტორიისკენ გადმოინაცვლეს.
მიქირავებენ ოსები და ადიოტე ტაქსები პირდაპირ ისების ფოსტარა. როგორცაც არაცხევდა ფშირი მიმოსვლა ტაქსებისაც, თვითონ გადმოვდენა ნეიტრალური ზონა, რაც არის კაპესის მიშუაზე და გადახედეს, რომ ისაც არ ამიდნენ. პირადად მე მან ქანის გადავლიენი პოსტამდე სკოლაში მუშაობის და აღარ ამოხვიდეო.
რუსი სამხედროების მიერ კონტროლირებული სოფლის ქარძმანის მცხოვრები დავით კუტალაძე ამბობს, რომ გამკაცრებული პატრულირება უკმაყოფილებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებშიც იწვევს.
ასტეთებული მაგით პროცესებს აღარ მოწონდა ამ მაქსიმალურ მენელად დაწვახ უფრო უბედურებს მიდიმოდიან ოსების და ქართველების პროცესებს მათ ჩამოსლა, მაგრამ საბუთების გულს ვერ მოდიან ხარჩინათა აქტეს ქართული საბუთები და ვისაც არ მოდის ხოლმე აქეთ და არაფერ პრობლემა არა ფაზაშთან საცერაში ყოველ პარასკევზე გვია.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად ადამიანების გახშირებული დაკავების გამო შეშფოთება გამოთქმა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ. მისი განცხადებით გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა უშუალო უარყოფით ზეგავლენა სახთეს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისათვის მოქალაქეთა დაკავების ფაქტების თემით მიკროფონთან იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 20 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემას განვაგზობთ ევროსაბჭო საქართველოს ურთიერთობის თემით. ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილ მუდმივ წარმომადგენლებს არაკომპეტენტურად მიაჩნიათ საგარეო უწყების განცხადებები იმაზე, თუ რატომ ვერ მოხდა საქართველოს საკითხი ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მომდევნო სესიის დღის წესრიგში. თავად საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი ამ ფაქტს არ მიიჩნევს ტრაგიკულად. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საგარეო საქმეთა მინისტრს არ აქვს არგუმენტი, რომ გაამართლოს საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს უპრეცედენტო უკან დახევა 2008 წლის ომის საკითხთან დაკავშირებით. ასეთია ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენლის, ამჟამად კი კახეთის გუბერნატორისა და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი სპიკერის ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაბეჭდილება, რომელიც მან სოციალური ქსელიდანაც გაავრცელა და 9 მაისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ჟურნალისტებსაც გაუზიარა. ჭიაბერაშვილი მიიჩნევს, რომ ახალმა ხელისუფლებამ ძველი ხელისუფლების მიერ გაკეთებული საქმე გააფუჭა და შედეგად საქართველოს საკითხი აღარ მოხდა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ყურადღების ცენტრში.
ნაციონალურმა მოძრაობამ ქართულ ოცნებას გადააბარა მდგომარეობა, როდესაც საკითხი იყო დღის წესრიგში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წარმოადგინოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნებისმიერი დოკუმენტი, როგორი იმუშავა მან მინისტრთა კომიტეტის მოქმედ თავმჯდომარესთან ანდორასთან, ნებისმიერ სხვა ქვეყანასთან, ევროპის საბჭოსთან, რომ საკითხი დღის წესრიგში მოხვედრილიყო.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის გულისწყრომა ეფუძნება მაია ფანჯიკიძის მიერ 8 მაისს გვიან საღამოს გაკეთებულ განცხადებას, რომელშიც მინისტრი აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოში გადაწყვეტილების მიღები უმაღლესი ორგანოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის შესატანად დიდი შრომა დაიხარჯა, თუმცა ასეთი ფაქტი უპრეცედენტო არ არის და რომ ამას საერთო საქმე არ გაუფუჭებია.
ჩვენ ყველაფერი მოვითხოვეთ, ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვიმუშავეთ ამ საკითხზე. იყო განსხვავებული მოსაზრებებიც სხვა ხრიდან და სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა ისეთი სახით, როგორცაც არის ლაპარაკი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ეს საკითხი არ ყოფილა დღის წესრიგში წინა მინისტერიალების დროსაც. ამიტომ ევროპის საბჭოში ყოფილი წარმომადგენლების განცხადებები იმის თაობაზე, რომ რაიმე შეიცვალა და ევროპის საბჭო აღარ უჭერს მხარს ამ საკითხს, არის აბსოლუტურად არასწორი და ემსახურება მხოლოდ მოსახლეობის დეზინფორმაციას.
მაია ფანჯიკიძის სიტყვებიდან გამომდინარე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი მხოლოდ იმას ადასტურებს, რომ მინისტრთა კომიტეტის სესიის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი არც 2011 წელს იყო შეტანილი, თუმცა როგორც ის აღნიშნავს, ქართული დიპლომატიის ძალისხმევით მინისტერიალის გადაწყვეტილებებში ჩაიწერა, რომ მინისტრთა კომიტეტმა განიხილა და ცნობად მიიღო გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში საქართველოს კონფლიქტის კვალად ევროპის საბჭოს მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ. 16 მაისის მინისტერიალზე ასეთი რამ ვერ მოხდება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთი ყოფილი მუდმივი მომადგენელი ევროსაბჭოში მამუკა ჟღენტი. ევროსაბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციებიდან და საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე, დიპლომატი ვარაუდობს, რომ დიდი ალბათობით მინისტერიალის მონაწილეებს არ დაურიგდებათ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიში. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გენერალური მდივანი ასეთ დოკუმენტს მოგვიანებით საერთოდ არ მოამზადებს. საუბარია კონსოლიდირებულ ანგარიშზე საქართველოს კონფლიქტთან დაკავშირებით, რომელსაც გენერალური მდივანი წელიწადში ორჯერ ამზადებს. ეს დოკუმენტი დახურულია ფართო საზოგადოებისთვის, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ ძირითადად ადამიანის უფლებათა დაცვის ჭრილშია შეფასებული როგორც რუსეთისა და საქართველოს მიერ ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების შესრულება, ასევე არსებული სიტუაცია, დარღვევები და გამოსავლის ძიების გზები. შესაძლოა ევროსაბჭოს ფარგლებში განხილულ და დამტკიცებულ დოკუმენტებს ყისიერი კმენდითი ძალა არ გააჩნია, მაგრამ თუ კი საკითხმა აქტუალურობა არ შეინარჩუნა, მამუკა ჟღენტის აზრით საქართველოს ინტერესები თანდათან სულ უფრო შესუსტდება.
თუმცა ფორუმზე თავს იხილება ყველაზე სერიოზული პოლიტიკური საკითხები. იქ ეს საკითხი არ არის შეტანილი, ეს თავისთავად უკვეს მომსო, რა თქმა უნდა, ინტერესი არის ნაკლებია, ან შესაბამისად ეს საკითხი აღარ არის იმდენად აქტუალური და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი. ანუ ამის შეფასება ასეთად შეიძლება. თქვა ევროპის საბჭოს ტანკებს ვერ შემოიყვანა და რუსეთს ვერ გაყრეს იქიდან. ევროპის საბჭო შეუძლია გზავნილები თავის პოზიციებს დაფიქსირებით, თავის ჩართულობით და ეს ჩართულობა, ეს გზავნილები რა თქმა უნდა პირველ ყოვლისა გამომდინარეობს იმით, რომ უმაღლესი ორგანოები და ამ შემთხვევაში ყველაზე მაღალი ორგანოა მინისტრთა კომიტეტი მინისტერიალის დონეზე ამ საკითხს აქტუალურად განიხილოს და ამ საკითხს მიიჩნევს როგორც მის პრიორიტეტულ საკითხს.
მართალია, მომავალ მინისტერიალთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაწეულ სამუშაოს მამუკა ჟღენტიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, მაგრამ ის არ იზიარებს თავისი წინამორბედის ზურაბ ჭიაბერაშვილის მოსაზრებას, მაგალითად იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მინისტრთა კომიტეტის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის არ მოხვედრა პირველ უარყოფით შედეგს წარმოადგენს 2003 წლის 23 აპრილს სტრასბურგში ევროპის საბჭოს ტრიბუნაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ, რომელშიც შერბილებული იყო ტონი რუსეთის მისამართით. ჟღენტი მიიჩნევს, რომ პროცესები პირი პირიქით პრემიერ-მინისტრის მიერ გაჟღერებული მესიჯების საწინააღმდეგოდ განვითარდა. ასე თუ ისე საგარეო საქმეთა სამინისტრო მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი, ამასთან 16 მაისს სტრასბურგში მინისტრი ფანჯიკიძეც მიემგზავრება და ის აპირებს, რომ თავის გამოსვლაში დასვას ყველა საჭირო აქცენტი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების გაცემა და გრძელდება იგი შრომის კოდექსზე საუბრით. საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი მომავალი კვირიდან დაიწყებს შრომის კოდექსის მეორე მოსმენით არსებით განხილვას. გავრცელებული ცნობით შესაძლოა პროექტი მომავალ კვირაშივე გავიდეს პლენარულ სტომაზე, თუმცა დოკუმენტის რამდენიმე არსებითი ცვლილება ცნობილი გახდა ნონა მჭედლიშვილისათვის და იგი ახლა უფრო ცვლად ისაუბრებს შრომითი კოდექსის ავკარგზე.
შრომის კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტის შესწორებისთვის მთავრობის მზაობა თავის მხრივ 8 მაისს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ბარამიძემ დაადასტურა.
ეს არის ძალიან კარგი პროექტი, მაგრამ ძალიან კარგი პროექტი შეიძლება გახდეს უკეთესი პროექტი, თუ გარკვეული თქვათ ცვლილებები შევა ისეთი, რომელსაც დაეთანხმება ყველა მხარე. ჩვენ ახლა ამ პროცესში ვართ.
უთხრა ალექსანდრე ბარამიძემ მედიის წარმომადგენლებს. თავის მხრივ კი აჟიოტაჟი კანონპროექტის გარშემო მას შემდეგ ატყდა, რაც საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გიორგი მარგველაშვილმა იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ პროექტს როზა ლუქსემბურგის ოცნების პროექტი უწოდა და იგი დასაქმებულების მიმართ ზედმეტი მიკერძოვების გამო გააკრიტიკა. მოგვიანებით გიორგი მარგველაშვილს დაეთანხმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ კანონპროექტი დაქირავებულებს გადაჭარბებულად მეტ უფლებებს ანიჭებს. ადამიანური პირობების შეუქმნა დაქირავებულებს, მაგრამ ინტერესი არ დაუკარგოთ ინვესტორებს, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა.
ინვესტორს არ უნდა გაუფუჩოთ, არ უნდა დაუკარგოთ მადა იმისა, რომ შემოვიდეს საქართველოში და ინვესტიციები განახორციელოს. აი აქ უნდა ვნახოთ ჩვენ ოქროს კვეთი რის მხარეს უნდა გადაიხაროს ეს, დაქირავებულის თუ დამქირავებლის მხარეს. ჩემი პოზიცია რომ დამქირავებლის მხარეს.
დაქირავებულებთან შედარებით დამქირავებლის უპირატეს მდგომარეობაში ჩაყენების ნაცვლად აქცენტს კვლავაც ინტერესთა დაბალანსებაზე აკეთებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი.
ჩვენ ძალიან ახლოს ვართ იმ ფორმულირებების შეთანხმებასთან, რომელიც ყველაზე უფრო ადეკვატურად ასახავს ერთი მხრივ საერთაშორისო სტანდარტებს, მეორე მხრივ დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ინტერესებს. ამასობაში ვიცით ისიც, რომ ბოლომდე ყველაფრით კმაყოფილი ყველა ვერ იქნება. ეს გარდაუვალია, იმიტომ რომ შრომის კოდექსი ეს იმ ტიპის კოდექსებს მიეკუთვნება, როგორც პროკურორსა და ადვოკატს შორის შეუძლებელია მიაღწიოს სრულთანხმობას საპროცესო უფლებებთან დაკავშირებით და ეს დაახლოებით ამასთან გვაქვს საქმე შრომის კოდექსთან დაკავშირებით.
დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ შრომის კოდექსში ძირითადი პარამეტრები დაცული იქნება. ეს პარამეტრები ბიზნესმენებთან, პროფკავშირული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან თუ ორგანიზაციებთან ერთად განშისა და შეფასების საგანი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთვისაც. მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური შრომის კოდექსის ცვლილებების პროექტის მეორე მოსმენისთვის მომზადებულ ვარიანტს არ იცნობს, თუმცა ფიქრობს, რომ მასში თანაზომიერად აისახება ის რეკომენდაციები, რომლებიც ცალკეულმა ინტერესთა წრეებმა წარადგინეს.
თავიდან, როდესაც პირველი პროექტი ვნახეთ ჩვენ, შეგვექმნა ისეთი განცდა, რომ ეს არის ერთი უკიდურესობიდან მეორეში გადასვლა. ანუ ჩვენ ვამბობდით ყოველთვის, რომ ის კოდექსი, რომელიც არის მოქმედი, არის ნამდვილად შესაძლებელი, აქ დასაქმებულების უფლებები ნამდვილად არ არის დაცული და ძალიან მარტივი იყო ადამიანის გათავისუფლება სამსახურიდან და ზოგადად მათი უფლებები არ იყო დაცული, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ მივიღეთ ესეთი კოდექსი, რომელშიც უკვე დამსაქმებლების ინტერესების და უფლებების პრობლემები იქნებოდა.
შრომის კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტზე სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფებთან ინტენსიური კონსულტაციების რეჟიმში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო თითქმის 6 თვის განმავლობაში მუშაობდა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის ერთ-ერთი განმარტების თანახმად, შრომის კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტი სრულად შეესაბამება იმ დაპირებებს, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ ამომრჩევლის წინასაარჩევნოდ მისცა. პროექტის ერთ-ერთ მთავარ უპირატესობად მოქმედ კოდექსთან შედარებით მიიჩნევენ იმას, რომ კონკრეტულად გაიწერა დასაქმებულის უფლებები. კერძოდ ზეგანაკვეთური მუშაობის პრინციპები, დასაქმებულთა გათავისუფლების საფუძვლები და სხვა. კანონპროექტის ინოვაციათა შორის არის ის, რომ შრომითი ხელშეკრულება ძირითადად განუსაზღვრელი ვადით იდება. განსაზღვრული ვადით კი იმ შემთხვევაში, თუ საქმე გვაქვს კონკრეტული სამუშაოს შესრულებასთან, სეზონურ სამუშაოსთან და ასე შემდეგ. დამსაქმებელს აღარ შეუძლია დასაქმებულის საფუძვლის გარეშე სამსახურიდან გათავისუფლება მაშინ, როცა დასაქმებულს შეუძლია სამსახურიდან უმიზეზოდ წასვლა და სხვა. საქართველოს პარლამენტმა შრომის კოდექსის ცვლილებების პროექტი პირველი მოსმენით 9 13 აპრილს 75 ხმით მიიღო. ცნობილი განცხადებების შემდეგ არსებობს მოლოდინი, რომ კანონ პროექტი მეორე მოსმენაზე პრინციპულად სახეცვლილი წარსდგება. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე კი აქცენტს კლავს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ბალანსის აუცილებლობაზე აკეთებს.
ნახოთ რა წარმოადგენს ახლა ინიციატორი არის თავრობა. არა მგონია რომ ეს განსაკუთრებული იყოს, იმიტომ რომ ამ გაზღერებამდე ის უკვე ისე იყო დახვეწილი, არა მგონია რომ დამსაქმებელი ზარალდებოდეს იქ.
შრომის კოდექსის მეორე მოსმენით განხილვის დაწყება პარლამენტში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მომავალ კვირაში იგეგმება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Промети сати до 30 წუთია თბილისის დროით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებით სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს.
საქართველოს აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვების 68 წლისთავი. 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა თეატრისა და კინოს ცნობილი მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარი მდაგმო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟის გატაცების ფაქტი. პირი, რომელიც გავრცელებული ვარაუდით პაკისტანის შემდეგი პრემიერ-მინისტრი იქნება, ნავაზ შარიფი, აცხადებს, რომ არჩევის შემთხვევაში ის დაასრულებს მისი ქვეყნის ჩართულობას ტერორიზმის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებულ ომში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების აზრით სირიის კრიზისის ნებისმიერი პოლიტიკური გადაწყვეტის ნაწილი უნდა იყოს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სიტყვით გამოვიდა გამარჯვების დღის აღსანიშნავად მოსკოვის წითელ მოედანზე გამართულ სამხედრო აღლუმზე და განაცხადა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ ახალი ომის წამოწყება ვერავინ გაბედოს. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის თანახმად შეერთებულ შტატებს ავღანეთში 9 სამხედრო ბაზის შენარჩუნება სურს მას შემდეგ, რაც გეგმის თანახმად ქვეყნიდან 2014 წლის ბოლომდე საერთაშორისო ძალების დიდი ნაწილი გავა. რუსეთის ჩრდილოკავკასიის რეგიონში დაღესტნის და ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკებში 5 ექსტრემისტი დახოცეს ბოლო 2 დღის განმავლობაში.
ახალების მოკლე გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. 9 მაისს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მოქალაქეთა ერთი ნაწილი 17 მაისს რუსთაველის გამზირზე ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ დაგეგმილი აქციის ჩაშლას აპირებს. თუ ვინ და რატომ ეს სავარაუდოდ 8 მაისს გახდება საგანგებო პრესკონფერენციაზე ცნობილი რადიო თავისუფლების სტუდიაში კი ეკა ქევანიშვილმა მიიწვია ორგანიზაცია იდენტობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი на кабуния, рата мастан эсаубра им მოთხოვნებზე, რაც ჰომოფობიის ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 17 მაისს დაგეგმილ ორგანიზაციაზე გაჟღერდება. მოუსმინეთ ამ ინტერვიუს.
17 მაისს აღინიშნება ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე. თვალ ორგანიზაცია იდენტობა გეგმავს სპეციალურ პრესკონფერენციას, თუმცა ამ პრესკონფერენციამდე იყო კიდევ ერთი გამოხმაურება უფლება დამცველებისა, რომლებიც აცხადებენ, რომ ხელს შეუშლიან ამ აქციას. რას გეგმავთ თვალ და რა საფრთხეებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ დღეს ერთი კვირით ადრე 17 მაისამდე?
არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა 10 მაისს გეგმავს პრესკონფერენციას, სადაც საუბარი იქნება 17 მაისის აქციასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოეწყობა, რა სახით მოეწყობა, რა ფორმით ეს გამოქვეყნდა მედიაში ეს განცხადება. კვლავ გააქტიურდნენ ის რელიგიურ ექსტრემისტული ძალები, რომლებიც აქამდე ინტერნეტის მეშვეობით იმუქრებოდნენ. თბილისის ფორუმზე მაგალითად
რა სახის იყო ეს მუქარავთ? რას წერდნენ, რას ამბობდნენ?
მაგალითად ფოტოებს დებენ ასეთ, აი სიკვდილის პირას მისული ნაცემი ადამიანის, არ ვიცი საიდან ინტერნეტიდან ამოიღეს და ამბობენ, რომ ეს დღე მოგელით თქვენ, ვინც გამოხვალთ 17 მაისს და ჰომოსექსუალისტების უფლებების დაცვას დააპირებთ. და კიდევ Facebook-ში ივენტი შეიქმნა სპეციალური, არ მივცეთ უფლება ასეთი სათაურია, რომ სექსუალური უმცირესობების დამცველებს რომ აქცია ჩაატარონ 17 მაისს, დაახლოებით ასეთი სათაურია, სადაც დუს და გადმოდუხს ეს ჰომოფობიური დისკრიმინაციული მოწოდებები. დღეს უკვე მე გიორგი გაბედავამ ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომ ორგანიზაცია იდენტობის დაგეგმილ აქციას 17 მაისს არ უწერია ჩატარება, იმიტომ რომ ყველა ძალასი გამოიყენებს პატრიოტული შეხედულებების ადამიანები, რომ ეს აქცია არ ჩატარდეს.
და მართლაც ჩვენი აქცია არის პირველ საათზე დაგეგმილი და უკვე დილის 9 საათიდან ისინი დაიწყებენ შეკრებას და მაქსიმალურ მობილიზებას ახდენენ, ასე ვთქვათ.
თქვენ რას გეგმავთ, ანუ როგორი სახის იქნება ეს აქცია? შარშან იყო მსვლელობა, ფილარმონიდან დაიწყო პლაკატებით, დროშით და ასე შემდეგ. რუსთაველზე ეს მსვლელობა შეწყდა და მე ყველას გვახსოვს თუ რა მოხდა.
ძალიან ბევრ ადამიანს მსვლელობა, რომელიც შარშან მოეწყო ორგანიზაცია იდენტობის მიერ, ეშლება გეი აღლუმში, გეი პარადში ან პრაიდში, როგორც ამას უწოდებენ ხოლმე. სხვა ქვეყნებში, დასავლეთის ქვეყნებში, სადაც ადამიანის უფლებების ცნება საერთოდ სიმწვავებს კარგავს იმის გამო, რომ დაცულია და თანასწორუფლებიანობის პრინციპები მეტნაკლებად დაცულია და ჰომოფობიის სიმწვავის საკითხი არდგას, მართლაც გეი პრაიდები იმართება, სადაც კარნავალიზებული კოსტიუმიზე ზირებული მსვლელობებია, ის უკვე ვიზუალზე არის გადატანილი, ამას რაღაც ზეიმის ხასიათი აქვს. საქართველოში ასეთი რამ წარმოუდგენელია მოხდეს, იმიტომ რომ საქართველოში LGBT ადამიანები ითხოვენ ელემენტარულ თანასწორ უფლებიანობას, დისკრიმინაციის შეჩერებას, აღკვეთას. მთელი დატვირთვა არის შინარსზე, რომელიც ერთმნიშვნელოვანია. ვითხოვთ თანასწორ უფლებიანობას, სხვას არაფერს, და დისკრიმინაციის შეწყვეტას. და ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე ყველაზე ესეთი დღეა ჩვენთვის, ორგანიზაცია იდენტობისთვის ეს არ არის საზეიმო დღე, იმიტომ რომ ასობით ადამიანი ყოველწლიურად ეწირება იმ საშინელ სენს, რასაც ქვია ჰომოფობია სოფლიოში, ჰომოფობია და ტრანსფობია, და ჩვენთვის ეს იქნება მდუმარე აქცია 20-წუთიანი, და პარალელურად ჩატარდება მდუმარე, ასე ვთქვათ, ფლეშმობის მსგავსი აქცია, რომელიც ერთადერთი მისი მესიჯი იქნება ცისარტყელას დროშის შექმნა ადამიანების მაისურის ფერებისგან.
კონტრარგუმენტი თქვენს მიმართ არის ხოლმე ძალიან ხშირად ის, რომ რა საჭიროა, ასე ვთქვათ, ამ მსვლელობის მოწყობა თუ აქციის თუ გარეთ გამოსვლა, თუ მე რატომ მაჩვენებენ ამას. თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოზიცია დააფიქსიროთ სწორედ ქუჩაში?
შეიძლება ადამიანს, რომელსაც არ ქონია არასოდეს სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიშნით დისკრიმინაციასთან საქმე, შეიძლება ამ ადამიანს მართლა ასე მოეჩვენოს, რომ ვიღაც გამოდის, მატრაკვეცობს, ასე ვთქვათ, და არაფერი არ არის საგანგაშო, თუ შენ იქნები სახლში შეკეტილი, შენ არავინ შემოგივარდება, არავინ მოკკლავს, და თუ გამოხვალ გარეთ და ვიღაცას გარყვდი და გააღიზიანებ, მაშინ კეთილინები და პასუხი აგე ამაზე. ხშირ შემთხვევაში ხოლმე ასეთი ადამიანების ლოგიკა ძალიან ხშირად გავრცელებულია და ამას პასუხი უნდა გაეცეს ერთხელ და სამუდამოდ. ადამიანები არასოდეს ფიქრობენ იმაზე, რომ ის პრივილეგიები, რაც LGBT ადამიანებისთვის სანატრელია, მათთვის არის როგორც წესი, აი, ჩვეულებრივად, ყოველდღიურად იყენებენ ამას. შეუძლიათ თავის ცოლი იქნება, თუ პარტნიორი იქნება, ხელი მოხვიოს, აკოცოს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მას არასოდეს არ უჩნდება სურვილი, რომ ეს უფლება მისთვის რაღაცა. არა, ეს ჩემი უფლებაა და მორჩა. შეიძლება იბრძოლოს, იჩხუბოს იმის გამო, რომ მისი უფლებები ილახება. იგივე სიტუაცია იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომლებიც LGBT საზოგადოების წევრები არიან. ეს ადამიანები ითხოვენ საჯარო სივრცეში სამსახურიდან არ გამოაგდონ იმის გამო, რომ ლესბოსელია, და ის რომ სახში ჩაიკეტე და ჩუმად იყავი, როგორ ჩავიკეტო სახში? სოციუმის ნაწილი ვარ მე. მე ყოველდღე მიხდება გარეთ გამოსვლა სამსახურში სიარული. ამიტომ იმის მტკიცება, რომ შენ ჩუმად იყავი, ეს უბრალოდ ყველანაირად თხოვი ადამიანებს გაიაზრონ აი ამ ბრალდების და ამ მოთხოვნის მთელი სიმძიმე.
და ბოლოს ისევ 17 მაისის, ასე ვთქვათ, ამ აქციაზე მინდა გკითხოთ. შარშან იყო ასეთი პრეტენზია ამ აქციის მონაწილეებისგან, რომ პოლიციამ არაფერი გააკეთა მათ დასაცავად. წელსაც თუ საუბრობთ რაღაც გარკვეულ საფრთხეზე, რა იქნებოდა თქვენი, ასე ვთქვათ, გზავნილი იგივე პოლიციის მიმართ ვისი იმედი გაქვთ ამ შემთხვევაში ვინ უნდა დაგიცვათ იგივე რომ მოხდეს რაც გასული წლის 17 მაისს
ყველა სათანადო უწყებას ჩვენ მიმართავთ განცხადებებს ვაკეთებთ დღეს მაგალითად პოლიციიდან ადამიანმა რომელმაც გვარი არ დაგვისახელა და ამ დროს ჩვენი განცხადება მასთან შევიდა ასეთ რამ გითხრა რომ აპირებთ თუ არა გაღიზიანებას საზოგადოების ანუ ჩასაჭიდ მე საბაბს ეძებდა რომ რაღაც წინდაწინვე რაღაცა აგრესიული რაღაცა არაკანონიერი მოძებნოს ჩვენში აქციის მონაწილეებში რომ შემდეგ ეს გამოიყენოს შემდეგი თავის ჰომოფობიური კმედებისთვის მაგრამ ჩვენ უთხარით რომ არაფერი კანონსაწინააღმდეგო არ იქნება აქციაზე იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ნებისმიერი მოქალაქისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების თავშეყრის და მიტინგების და დემონსტრაციების ჩატარების უფლების გამოყენება. ხელისუფლების წარმომადგენლები უბრალოდ იძულებულები იქნებიან, მათ სხვა გზა უბრალოდ არ აქვთ რომ დაგვიცვან.
ამბობს შორინა გაბუნია, თავისუფალი ორგანიზაცია იდენტობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი, მასთან საუბარს კი ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკით განაცხადოთ. თრომეტი საათი და 41 წუთია თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა რამდენიმე წუთს დავუთმობთ საერთაშორისო პოლიტიკას. პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ დაგმო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟის გატაცების ფაქტი და მას ლაჩარი მტრის მიერ ჩადენილი მდაბალი ფაქტი უწოდა. პაკისტანში 11 მაისს შეგახსენებთ დანიშნული არჩევნების წინ ვითარება სულ უფრო მეტად იძაბება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
პაკისტანის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ დაგმო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იუსუფ რაზა გილანის ვაჟის გატაცების ფაქტი და მას ლაჩარი მტრის მიერ ჩადენილი მდაბალი აქტი უწოდა. შეიარაღებულმა პირებმა ხუთშაბათს მიიტანეს იერიში მულთანში მიმდინარე წინასაარჩევნო აქციაზე და გაიტაცეს ალი ჰაიდერ გილანი, რომელიც 11 მაისის არჩევნებზე ადგილობრივ საკრებულოში იყრის კენჭს. გილანი პროგრესული მემარცხენე ცენტრისტული პაკისტანის სახალხო პარტიის წევრია. თავდასხმისას მოკლულ იქნა გილანის მცველი, დაიჭრა კიდევ ხუთი პირი. ჯერჯერობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის საუღია. ზარდარის მიერ წერილობით გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ პროგრესული დემოკრატიული პარტიები ძალიან შეშფოთებული არიან ექსტრემისტების მხრიდან მუქარის გამო. ზარდარი ამბობს, რომ საარჩევნო კომისიას და მთავრობას მოუწოდა მიიღონ ზომები საიმისოდ, რომ ექსტრემისტებმა ვერ შესძლონ არჩევნების ბედის გადაწყვეტა. გატაცებული კანდიდატის უფროსი ძმა მუსა გილანი კი აცხადებს, რომ თუკი მის ძმას შუაღამემდე არ იპოვნიან, ის მულთანის მხარეში კენჭისყრის ჩაშლას შეეცდება.
აგარ ჰადრატაკ
ჩემს ძმას ჰაიდერ გილანის ამ საღამომდე თუ არ დავიბრუნებს, ჩემს რეგიონში არჩევნების გამართვას არ დავუშვებ. ჩემი ძმა თუ ჩვენთან ერთად არ იქნება, ვერ შევძლებ ბიულეტენების ჩანთების დარიგებას.
მე პოლინგ სტეიშენს პოლინგ ბაგს ვნი ბანსკთან.
ხუჩაბათი წინასაარჩევნო კამპანიის ბოლო დღეა პაკისტანში. კამპანიას ბოლო ხანებში თანახლავს ყოველდღიური თავდასხმები კანდიდატებზე და პოლიტიკური პარტიების ოფისებზე. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, მარტო 4 შაბათს ღამით ქვეყნის მასშტაბით 5 ასეთი იერიში განხორციელდა. ერთი თვის მანძილზე აფეთქებების შედეგად მოკლულია 100-ზე მეტი ადამიანი. პაკისტანის თალიბანი აცხადებს, რომ მიზანში სეკულარული პარტიები ყავს ამოღებული.
სალომე ასათიანი საუბრობდა წინა საპარლამენტო დაპირისპირებაზე და დაძაბულობაზე. პაკისტანში რადიო თავისუფლების გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგდოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რის შემდეგაც ჩვენ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკას დაუბრუნდებით. საქართველოს პრესა კი მიმოიხილა ნინო თარხნიშვილმა.
დღევანდელი ბეჭდური მედიის ერთ-ერთი მთავარი თემა საპრეზიდენტო კანდიდატების გარშემოტრიალებს. გაზეთი რეზონანსი ექსპერტთა მოსაზრებებს აქვეყნებს. მაგალითად, ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში კახა კახეშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვა პრეზიდენტის კანდიდატის თაობაზე პრემიერ-მინისტრს ბიდინა ივანიშვილს ეკუთვნის. რეალურად შესაძლებელია შეიქმნას ისეთი გარემო, რომ საკითხი თითქოს და განხილვის შედეგად გადაწყდა, ამბობს კახა კახეშვილი. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩესკი მიაჩნია, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატის სახელსდაგვარს არსებითი მნიშვნელობა არ ექნება. მოსახლეობა არჩევნებზე ამა თუ იმ კანდიდატურას ხმასაძლევს ფორმალურად. რეალურად ისინი ირჩევენ ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ არსებითი მნიშვნელობა თუ ვინ იქნება კანდიდატი არ აქვს, ამბობს კორნელი კაკაჩია გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. იგივე გამოცემა წერს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა შესაძლოა საპრეზიდენტო კანდიდატი არ დაასახელოს. როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავაი უბნება რეზონანს, მისი პარტია ქართული ოცნების მიერ წამოყენებული კანდიდატის დასახელებას ელოდება. თუ კი კოალიციის ფავორიტი მათთვის მისაღები იქნება, ისინი თავიანთ კანდიდატს მართველი გუნდის სასარგებლოდ აღარ დაასახელებენ. მისაღებ კანდიდატურად კი ისინი ირაკლი ალასანიას მიიჩნევენ. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათორიაკი ამბობს, რომ ქართულმა ოცნებამ ყველაზე იდეალური კანდიდატის რომ შესთავაზო საზოგადოებას, გაუმართლებელი იქნება, რომ ამის გამო მესამე ძალამ საკუთარი კანდიდატურა მოხსნას. ეს ქვეყანაში სტაგნაციას განაპირობებს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას კოალიციური გაერთიანება, რომელიც საზოგადოებას ახალ გზას შესთავაზებს. მიაჩნია ჯონდი ბაღათორიას. მის მოსაზრებას კი მკითხველს გაზეთი რეზონანსის თავაზობს. რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, რეზონანსის ინფორმაციით ისინი საპრეზიდენტო კანდიდატის შერჩევას პრაიმერით აპირებენ. როგორც გაზეთი ახალი თაობა წერს, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ელისო ჩაფიძის ინფორმაციით, კოალიცია ქართული ოცნება საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის 5-ზე მეტ კანდიდატურას განიხილავს. მათ შორის არიან ირაკლი ალასანია, სალომე ზურაბიშვილი, კახი კალაძე, არმაზ ახვლედიანი, ვახტანგ ხმალაძე. საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრის, ზაქარია ქუცნაშვილის მოსაზრებას საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით კი გაზეთი 24 საათი აქვეყნებს. როგორც ის ამბობს, ქართული ოცნების მიერ დასახელებული კანდიდატი ყველაზე ღირსეული იქნება. ყველა უაღრესად განათლებული, ღირსეული და სუფთა წარსულის მქონეა, მათ შორის სიმპათიურებიც, ამბობს ზაქარია ქუცნაშვილი და ამატებს: ჩემს კოლეგებს მოუწოდებ ცოტა ხნით თავი შეიკავონ კანდიდატების დასახელებისაგან, რადგან ბიძინა ივანიშვილს აქვს ამის პრეროგატივა. ზაქარია ქუცნაშვილის ინფორმაციით, პოლიტსაბჭოს სხდომა, სადაც პრეზიდენტის კანდიდატის ვინაობა დასახელდება, შაბათკვირას 11-12 მაისს გაიმართება. წერს გაზეთი 24 საათი. დღევანდელი ალიაკი კითხულობს, თურისთვის ჩამოვიდა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი რობერტ მიულერი. ზოგიერთი ვარაუდის თაობაზე გაზეთ ალიას ექსპერტი მამუკა არეშიძე ესაუბრა. ის ამბობს, რომ ვერსიები, რომელიც მუსირებს, შეიძლება ორ ნაწილად გაიყოს. ერთია, რაც შედის ბატონი მიულერის კომპეტენციაში, მეორე, რომელიც მას პირობითად დააბარეს. მეორე ვერსია განეკუთვნება საქართველოს ახალი ხელისუფლების სამომავლო საგარეო პოლიტიკური კურსის ზონდაშს და, რასაკვირველია, შეიძლება ყოფილიყო საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელების საკითხიც. მაგრამ FBI-ის შეფის ძირითადი საკითხი არის ცარნაევებისა და ლაფანყურის თემა, აცხადებს ექსპერტი მამუკა არეშიძე გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნიო თარხნიშვილი იყო ეს საქართველოს პრესის მიმოხილვით რამდენიმე წამში. გაცემა ჩვენ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. 12:47 პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან გაცემას კოვალი კლიკაძე უძღვები. გაცემაში კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ კამპანია ოფიციალურად იწყება. ქვეყნის ისედაც პოლიტიზებული მედია კი სულ უფრო მეტად პოლარიზებული ხდება. ამის შესახებ რეპორტაჟი მომზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გოლნას ესფანდიარიმ. მას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
როცა 18 აპრილს ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა მთავრობის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე სიტყვა წარმოთქვა, თეირანის სტადიონი თითქმის მცარიელი იყო. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანდა სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული ტელევიზიით ნაჩვენებ კადრებში. თუმცა თუ კი თავად აჰმადინეჟადის ვებსაიტს ესტუმრებოდით, იქ ატვირთული კადრებიდან სრულიად განსხვავებულ დასკვნას გამოიტანდით. ამ ვიდეოზე ჩანდა, რომ 100,000 ადგილის მქონე სტადიონის 9,000-ზე მეტი სავსე იყო. სხვა ზომიერი შეხედულებებით გამორჩეული ვებსაიტების შეფასებით თავყრილობას 60,000-დან 70,000-მდე პირი დაესწრო. ეს შეუსაბამობა კარგად წარმოაჩენს გავლენისთვის ბრძოლას, რომელიც ირანის მედიაში 14 ივნისისთვის დანიშნული არჩევნების წინ გაჩაღდა. კანდიდატების პირველადი რეგისტრაციის პროცესი 7-დან 11 მაისამდე მიმდინარეობს. შემდეგ ამ სიას გუშაქთა საბჭო შეისწავლის და შეამცირებს. კანდიდატების დამტკიცების საბოლოო უფლება სწორედ ამ საბჭოს აქვს. და სწორედ მაშინ, როცა კანდიდატები პოლიტიკურ თამაშში იწყებენ ჩაბმას, მედია გარემოს პოლარიზების ხარისხი მატულობს. მედია მიმავალ პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს უპირისპირებს ძლიერ მეტოქეებს, რომლებსაც უზენაეს ლიდერთან, აიათოლა ალი ხამენეისთან აქვთ კავშირები. სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული მედიის ნაწილი აჰმადინეჟადს არ წარმოაჩენს პოზიტიურად. ცდილობს აჩვენოს თითქოს მან თავისი მარჯვენა ხელი. ესფანდიარ რაჰიმ მაშაეი შეარჩია თავის შემცვლელად, გავლენის შენარჩუნების მიზნით. ირანის კონსტიტუციის თანახმად აჰმადინეჟადს არ აქვს მესამე ვადით კენჭისყრის უფლება. ირანის მედიას ყოველთვის გამოარჩევდა ახლო კავშირები პოლიტიკის სფეროსთან. ყველა პოლიტიკური ფრაქცია რამდენიმე მედია საშუალებას აკონტროლებს. სახელმწიფო მაუწყებლობა უშუალოდ ემორჩილება ხამენეის და მის მოკავშირეებს, ისევე როგორც რადიკალური ყოველდღიური გამოცემა კეიჰანი. აჰმადინეჟადი და მისი მთავრობა აკონტროლებენ სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნას, ყოველდღიურ გამოცემა ირანს და რამდენიმე ვებსაიტსა თუ ბლოგს. სხვა ფრაქციებს და ძალაუფლების ცენტრებს ირანის რევოლუციის გუშაგების ჩათვლით თავთავიანთი მედია საშუალებები აქვთ. 14 ივნისის არჩევნების წინ მედიის ერთი ნაწილი აჰმადინეჟადს და მის ახლო მოკავშირეებს ახასიათებს უარყოფითად. პრეზიდენტი თავის მხრივ მისი კონტროლის ქვეშ არსებული მედია საშუალებებით ცდილობს მოქალაქეების გაფრთხილებას იმის თაობაზე, რომ ოფიციალური პირები საარჩევნო კამპანიაში არამართებული ფორმით მონაწილეობენ. ამასთან აჰმადინეჟადმა მინიშნებაც გააკეთა იმის თაობაზე, რომ ირანის ოფიციალური პირების შესახებ კომპრომატების შემცველ დოკუმენტაციას გამოაქვეყნებს. პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმართული თავდასხმების მთავარ პლატფორმად კი სახელმწიფო ტელევიზია იქცა, რომელსაც მილიონობით ირანელი უყურებს. აჰმადინეჟადს აკრიტიკებენ ეკონომიკური პოლიტიკისთვის, არასწორი მართვისთვის. მარტში გადაცემული ეს სიუჟეტი მას სახელით არ მოიხსენიებს, თუმცა მის საწინააღმდეგო სულისკვეთებას კარგად გამოხატავს.
ზოგიერთი პირი თავად არაა კანდიდატი. კანონის თანახმად მათ ამჯერზე კანდიდატურის წამოყენება არ შეუძლიათ, თუმცა არსებობს ცნობები, რომ მათ გარკვეული გეგმები აქვთ არჩევნებთან მიმართებით. ამ ჯგუფს ყავს მთავარი კანდიდატი და მისი რამდენიმე შემცვლელი. მთავარი კანდიდატი თუ დისკვალიფიცირებული იქნა, ეს ჯგუფი კრიზისს შექმნის.
ირანის საკითხებზე ორიენტირებული ვიდეო პორტალის ლენზირანის მთავარი რედაქტორი მანუჩერ ჰონარმანდი ყურადღებით ადევნებს თვალს ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის გადაცემებს. ისიც ადასტურებს, რომ სამაუწყებლო პოლიტიკა აშკარად აჰმადინეჟადის წინააღმდეგაა მიმართული. ოდესღაც ხამენეის პროტეჟესი, რომელსაც უზენაეს ლიდერთან ურთიერთობა ძალაუფლებისთვის ბრძოლამ გაუფუჭა.
სახელმწიფო ტელევიზია პირდაპირ ეთერში აღარ აშუქებს აჰმადინეჟადის ვიზიტებს პროვინციებში და აჰმადინეჟადის ღონისძიებების შესახებ აჩვენებს ჩანაწერებს, სადაც ცარიელი სტადიონები და მოედნებია ასახული. ამის პასუხად აჰმადინეჟადის გუნდი მის ვებსაიტზე აჩვენებს მის მიერ პროვინციებში წარმოთქმული სიტყვების ვიდეოებს.
ზოგიერთი ანალიტიკოსი შიშობს, რომ მედიაში არსებული პოლიტიკური დაპირისპირება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდევ უფრო მეტად გამწვავდება, რასაც შესაძლოა ისეთი ინფორმაციის გამოქვეყნება მოხდეს, რომელიც სხვა შემთხვევაში საჯარო არ გახდებოდა. მაგალითად, არსებობს ვარაუდი, რომ აჰმადინეჟადი ფლობს აუდიო ჩანაწერს, რომელშიც საუბარია 2009 წლის არჩევნებზე გაყალბების შესახებ. კერძოდ, ამ ცნობების თანახმად, ესაა სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი. აჰმადინეჟადს მაღალჩინოსნები ელაპარაკებიან და აცნობებენ, რომ მან სინამდვილეში ბევრად ნაკლები ხმა მიიღო, ვიდრე ოფიციალურად გამოცხადდა. პრეზიდენტის ოფისი ჩანაწერის არსებობის შესახებ ცნობებს უსაფუძვლოს უწოდებს.
სალომე ასანთიანი საუბრობდა მედიაში შექმნილ ვითარებაზე ირანში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგაც იმას განვაგრძობთ და დავასრულებთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ კვირის განმავლობაში თავისუფლების დღიურებს წერს ლილი საფაროვა, საქართველოს ქურთ იეზიდ ქალთა დამოუკიდებელი ლიგის ხელმძღვანელი. საღამოს თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდით. როცა რომელიმე ქვეყანა მტრად მიგაჩნიათ ან გეშინიათ მისი, მიირთვით იქაური კერძი და პირის გემო განწყობას შეგიცვლით. ასეთია შეერთებულ შტატებში პიცბურგში განლაგებული ერთი რესტორნის სახელწოდებით კონფლიქტის სამზარეულო კონცეფცია. ოქრო პირგუხაძე თავის საავტორო პროგრამაში უხილავი ფარდა სწორედ ამ რესტორნის გარშემო და ამ კონცეფციის გარშემო გიამბობთ.
კონფლიქტების სამზარეულოდ წოდებული ეს რესტორანი პენსილვანიის შტატში, პიტსბურგში მდებარეობს, მისი თანადამაარსებელია ჯონ რუბინი. კონფლიქტების სამზარეულო მხოლოდ იმ ქვეყნების კერძებს სთავაზობს სტუმრებს, რომლებთანაც ერთობულ შტატებს რეალური სამხედრო კონფლიქტი აქვს ან სიტყვის დონეზე დაპირისპირება ან სხვა მსგავსი გართულებული ურთიერთობა. რუბინი კონკრეტულად მაგალითად შეეცადა ფესენჯუნის ირანული კერძის ქართული ხარჩოს შორეული ნათესავის გზით ამერიკელებისთვის იმის შეგონებას, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამა ერთადერთი მახასიათებელი არ არის ირანული კულტურისა. ირანელები ფესენჯუნს ქათმის ხორცით ქართველთა მსგავსად ნიგვზით, მაგრამ სიმჟავისთვის ბროწეულით ამზადებენ. ურიგო კერძი არაა. რესტორნის გახსნის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში აქ მზადდება კერძები ვენესუელიდან, ავღანეთიდან, იმავე ირანიდან და კუბიდან. ჯონ რუბინი პროფესორია, ის ხელოვნებას ასწავლის კარნეგი მელონის პრესტიჟულ კოლეჯში, იმავე პრინსტონში, და ლაბარაკობს ორ მიზანზე, რომლებიც ჰქონდათ მას და რესტორნის მეორე დამაარსებელს, დოუნ ველესკის. ერთ-ერთი ის იყო, ამბობს რუბინი, რომ პიტსბურგი გამოცოცხლებული იყო საერთაშორისო ეთნიკური სამზარეულოს თვალსაზრისი, და მეორეც ის, რომ ამერიკელებისთვის შეგვეთავაზებინა ახალი გზა, შეეფასებინათ მტრული, თუ უბრალოდ არაკეთილად განწყობილი ქვეყნები. რუბინი თვითონ ასე მსჯელობს ამ იდეის გარშემო.
გადავწყვიტეთ გავგახსნა რესტორანი, რომელშიც ირანის მსგავსი ან სხვა მართლაც სამხედრო კონფლიქტი, ვისთანაც გვაქვს ისეთი ქვეყნები, ხალხისთვის წარუგედგინა სხვა კუთხით, კულტურის და კერძების ჭრილში. ეს ხომ ამა თუ იმ კუთხის გაცნობის ყველაზე მიმზიდველი ხერხია ყოველთვის.
რუბინის და ველესკის რესტორანი მხოლოდ კერძებით არის ზიდავს ხალხს. ისინი თავიანთამ ინიციატივას პროექტად წარმოადგენენ და ადამიანებს იწვევენ ერთად საჭმელად, სასაუბროდ, საკამათოდ და აზრთა ურთიერთ გასაზიარებლად სწორედ იმ ქვეყნების გარშემო, რომლებსაც პოლიტიკოსები და მედია უარყოფითად ხატავენ. რესტორნის ყველა თანამშრომელი, გარდა ძარეულის თუ მიმტანის ხელოვნებისა, ფლობს ეთნოგრაფის უნარს. საჭიროების შემთხვევაში გააცნობს და აუხსნის სტუმარს, ირანის იქნება ეს თუ ვენესუელის თუ სხვა ქვეყნის ვითარება. აი რას ამბობს რუბინის პარტნიორი, რესტორნის თანადამაარსებელი უელესკი.
ამ პროექტის ბევრი მისიიდან ერთ-ერთი ისაა გაჩნდეს აზრთა საჯარო გაცვლა გამოცვლის შესაძლებლობა. ქუჩაში ხშირად ვერ ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც ირანის თუ ჩრდილოეთ კორეის პოლიტიკაში ერკვევიან. თუმცა ამინდზე ან სპორტის ამბებზე ყველასთან შეგიძლიათ ბაასი. თავისთავად ეს ცუდი არ არის, მაგრამ ხომ არ იქნებოდა უკეთეს იმის ნაცვლად, რომ მედია აკეთებდეს ამას, ყოველდღიურად პოლიტიკურ თემებზე ჩვენ გვესაუბრა.
კონფლიქტების სამზარეულო იწვევს სხვადასხვა ქვეყნიდან იქ ჩასულ ემიგრანტებს და მათ შესაძლებლობას აძლევს ისაუბრონ თავიანთი ქვეყნის კულტურასა და პოლიტიკაზე, იმაზე, რასაც ამერიკელი მედიით ვერ გაიგონებს. კონფლიქტის სამზარეულომ პიტსბურგსა და თეირანს შორის მოაწყო ტელეხიდი, ამ შემთხვევაში სკაიპის მეშვეობით, და ირანშიც და ამერიკაში ცუფრასთან მსხდომნი ერთსა და იმავე კერძებს შეექცეოდნენ, საუბრობდნენ, კამათობდნენ და ერთმანეთს აზრებს უზიარებდნენ. მხარეები ერთმანეთს უყურებდნენ დიდ ეკრანებზე. ისეთი განცდა იყო ყვება ველესკი, რომ ერთ დარბაზში ვისხედით, ერთად ვიყავითო.
ასეთ მომენტებს დიდი ზეგავლენა აქვს ადამიანებზე. ისინი გრძნობენ, რომ პარალელურად რაღაც მსგავსი ხდება იქ სამყაროს მეორე ბოლოში, სადაც ვიღაც ზის და ზუსტად იმავე კერძს ჭამს, რასაც მე, და ჩვენ ერთნაირი ცხოვრება გვაქვს.
სკაიპის გზით ვახშმობა მხოლოდ ირანელებთან ერთად არ მოუწყვიათ პიცბურგელებს. მსგავსი საღამოები გაატარეს ქაბულელ კინემატოგრაფისტებთან, ასევე ვენესუელელ კარაკასელ რადიო ჟურნალისტებთან ერთად. ყოველთვის, როცა რესტორანი რომელიმე ქვეყანას ირჩევს, მთელი ყურადღება ამ კულტურაზეა. არა მხოლოდ კერძები, ამ ქვეყნის ტრადიციით მზადდება თვით ყუთები და გასახვევი ქაღალდი, რომლებშიც სტუმრებს საჭმელს ატანენ. და ბუნებრივია, არის კერძების მრავალფეროვნება. როცა ირანის დღეებია, არამხოლოდ ფესენჯუნს სთავაზობენ სტუმრებს. ამ კერძს მოჰყვება ქაბაბ გუბიზე, დაკეპილი ხორცის და ხახვის სენდვიჩი, ასევე ხორეშ ტყორმე ზაბზი. ის არ არის მოკლე თიოლი დასახასიათებელი, თავისთავად წარმოადგენს ბოსტნეულის ცხელ კერძს, რომელიც ახალი მწვანელით მზადდება. და სხვა. იგივე ხდება, როცა ავღანეთის ჯერი დგება, ან კუბისა, როცა მზადდება ლეჩონ ასადო, შემწვარი იუკა, რა თქმა უნდა, წითელი ლობიოთი და ბრინჯით. შეიძლება ვინმე მიკითხოს, ვინ ახერხებს ამ ყველაფრის დამზადებასო? ერთი კაცი ახერხებს, სახელად რობერტ საიერი, პროფესიონალი მზარეული, რომელიც ყველა წყაროს იყენებს კერძების რეცეპტების მოსაძიებლად, მათ შორის უბრალოდ ადამიანებსაც. ის პიცბურგელებს, ემიგრანტებს ეკითხება: შენი დედის თუ ბებიის დამზადებული რომელი კერძი გენატრება ყველაზე მეტად და იქვე იღებს პირველ შეგრძნებას, რა კერძთან აქვს საქმე. ამ ეტაპისთვის კონფლიქტის რესტორანს 4 ქვეყნის სამზარეულოები აქვს სიაში. Рубини და ველესკი ფიქრობენ ამ სიაში შვედეთი კორეა და ამატონ ფხენიანი თავისი ბირთული პროგრამით საკმაოდ აღიზიანებს ვაშინგტონს. მაგრამ კონფლიქტების სამზარეულო არ აპირებს მიმართოს სირიას, სახელმწიფოს, რომელზეც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეიძლება წითელი ხაზი გადალახა, თუ ქიმიური იარაღი გამოიყენა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგო. Рубини ამბობს, სიამოვნებით ვიმუშავებდით სირიის თემაზე, მაგრამ სურს გავერიდოთ ახლო აღმოსავლეთს. ჩვენს დისკუსიებში მთელი მსოფლიო უნდა ჩაერთოსო.
Микрофонთან იყო ოქროპი რუხაძე, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. გემრიელი კერძი შეცვლის მტრისადმე ამერიკელების დამოკიდებულებას. ასეთია კონფლიქტის სამზარეულოდ წოდებული ერთ-ერთი ამერიკული რესტორნის კონცეფცია. ეს იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი რადიო თავისუფლების საღამოს. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდები თბილისის დროით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. თქვენ წინგელით ღამის თავისუფლება. მანამდე კი შეგიძლიათ ჩვენი ინტერნეტ საიტით ისარგებლოთ. მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.